नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्तिव 3. kapitola 12. stvoření kumáru a dalších osobností, sloka 6. To je asi čárka, že tady? Madhi, jo. Co tady píšu? Sovadhyatasutairevam
Sovadhyatasutairevam
Pratyakhyatanushasanai
Pratyakhyatanushasanai
Krodham durvisham jatam
Niyantum upachakrame
Jakmile synové odmítli uposlechnout nařízení svého otce, v mysli Brahmy to vytvořilo mnoho hněvu, který se snažil ovládnout a nedat najevo. Význam. Brahma je vládce kvality vášně v hmotné přírodě. Přirozeně se proto rozhněval, když synové odmítli uposlechnout jeho nařízení. I když kumárové odmítali právem, Brahma, pohroužený do kvality vášně, se neubránil vášnivému hněvu. Nedával ho ovšem najevo, buď věděl, že jeho synové jsou velice osvícení a duchovně pokročilí a že by před nimi mohl, proto neměl svůj hněv projevovat. Ještě přečtu sloku 7. Dhya nigrhyamanopi bhruvor madhyat prajapate sadyo jayata tanmanyuh kumaro nilalohitah. I když se snažil svůj hněv ovládnout, vyrazil na povrch mezi jeho obočím a tak se narodilo dítě smíšené modré a červené barvy. Význam. Hněv vypadá vždy stejně, ať se projevuje na základě nevědomosti nebo poznání. I když se Brahma snažil svůj hněv ovládnout, nepodařilo se mu to, přestože je nejvyšší bytostí. Tento hněv vyrazil z prostoru mezi Brahmovým obočím ve své pravé podobě jako Rudra. Jeho barvy byly modrá, nevědomost a červená vášeň, protože hněv je produktem vášně a nevědomosti. Om agyanati mirandhasya agyanam chana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha Mokam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande shri gurum dinataranam Jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda Shri advaita gadadhar shri vasadi gora bhakta vrinda Hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare Kršna nám tady ukazuje, jak je mocný hněv a jak budeme číst tady, nebo jak můžeme se dočítat ve Šrímad Bhágavatamu, tak i velké osobnosti, které jsou jinak příkladem pro nás. Teď jsme před chvílí jsme vítali nejvyššího pána a opěvovali jsme ho modlitbami, které složil pán Brahma, o kterém zde čteme, že propadl hněvu. A můžeme číst v písmech i modlitby pána Indry, který zároveň má ve svých různých zábavách, které jsou popsány ve Šrímad Bhágavatamu a v jiných textech, tak často je dáván jako osoba, která jedná špatným způsobem a dělá různé chyby až do takové úrovni, že svedl manželku svého duchovního učitele. Jo, například. Takže to, co tady projevuje Brahma, je v podstatě úplně malicherná záležitost, jo, oproti tomu, co ještě dál můžeme číst ve Šrímad Bhágavatamu o činnostech těchto polobohů a všechny tyto skutky, které oni vykonají a tímto způsobem si udělají takovou špatnou vizitku, špatnou pověst, taky nějakým způsobem nesnižují jejich důležitost a vidíme, že pořád Brahmu považujeme za představitele naší sampradáji a za hlavně představitele naší sampradáji a víme, že realizoval nejvyššího pána. Uzřel duchovní svět a zpívá Govinda Mády Purušam Tamaham Bhajami. Jo, uctívám Govindu, prvotního pána. A opěvuje a popisuje tam duchovní svět, jo, jakým způsobem vypadá. A zároveň můžeme vidět zde, že podléhá kvalitě vášně, kterou má na starost. Brahma je zosobněním kvality, nebo vládce kvality vášně. A proto Prabhupáda zde píše, je pro ně přirozeně se rozhněval. A vidíme, že osoby, které jsou přirozeně více v kvalitě vášně, tak se snadněji rozhněvají. Jo, nejdeš to osoby, které jsou přirozeně v kvalitě dobra, tak dokáží se přes ty věci přenést, nebo když jsou osoby v kvalitě nevědomosti, tak si ani nepostřehnou, že se měli na něco nahněvat. I když samozřejmě i osoba v kvalitě nevědomosti se může hněvat, jelikož hněv je produktem spíš smíšené kvality vášně a nevědomosti. Nikdy se píše vášně, nikdy nevědomosti. Zde třeba Prabhupáda píše kombinace obojího, protože se narodil pán Šiva, který měl modrou a červenou barvu. Vášeň a nevědomost, protože hněv je produktem vášně a nevědomosti. A takže tento hněv, který zde Brahma projevil, bylo velice těžké ovládnout, protože jeho synové neposlechli jeho pokyn. Pro osobu, která je v nadřízeném postavení, je velice těžké tolerovat, když ho někdo v jeho podřízeném postavení neposlouchá. A ať už on by ve skutečnosti ti, kteří jsou podřízeni, tak by vždycky měli následovat vedení starších. Zde je akorát výjimečná situace, že Kumárové byli na nejvýš pokročilé živé bytosti, byli duchovně pokročilé a měli právo odmítnout tento pokyn otce. Jo? Protože ne všechny věci my musíme následovat od všech starších. Jo? Náš otec je naší autoritou, ale jakmile přijmeme autoritu Kršny, Kršna se stává naší hlavní autoritou. A proto nemusíme následovat jeho vedení a jeho pokyny, které nám může dávat, pokud jsou v rozporu s tím, aby jsme mohli správně vykonávat odanou službu. Protože my chápeme, kdo je naše skutečná autorita a skutečný otec. Přesto dostatečný respekt vůči všem nadřízeným je vždy na místě. Jo. A to je vlastně součást celé vaišnavské kultury. Mít dostatek respektu a úcty ke všem, kdo jsou v nadřízeném postavení vůči nám a samozřejmě i ke všem ostatním. A když osobu neznáme, tak se k ní ve skutečnosti vesměs chováme s úctou. Když nevíme, v jakém je postavení, jo, vůči nám se setkáme třeba s oddaným nějakým a nevíme, jestli je starší, mladší nebo stejně starý, jo, tak se většinou chováme jako s úctou a respektem, než se poznáme blíže a zjistíme, jaké je naše postavení a tam zaujmeme správnou roli jako podřízeného nebo nadřízeného nebo přítele na rovnocenné úrovni. Ale ten respekt, který má mít osoba k nadřízeným, je velice důležitý. A ten hněv, s kterým se potýká zde Brahma, tak s tím zápasíme i my. Brahma se zde hněval, protože měl vykonat pokyn ve službě nejvyššímu pánu a měl zalidnit vesmír. A sotva se mu narodili první synové, tak odmítli s ním spolupracovat. Takže ho to přirozeně rozhořčilo, protože plánoval, že to bude fungovat jinak. Plánoval, že splodí syny, oni budou plodit dál a tak to se postupně bude osidlovat celý vesmír. Ale hned první synové, které stvořil, tak odmítli s ním spolupracovat a řekli jako promiň otče, my nebudeme nikoho plodit. Jo? My zůstaneme v celibátu, nemáme zájem se zaplétat do hmotné existence. A Brahma věděl, že jako mají pravdu, že to je daleko vyšší princip, ale zároveň nemohl ten svůj hněv potlačit, takže potom vznikl Rudra. Takže když se odkloníme od příkladu Brahmy k nám, k našemu veličenstvu tady, že jak tady sedíme, každý je takové veličenstvo. My tady, jo, velký dása Prabhu, jo, čtvrtý, nebo pátý, nebo první, jakýkoliv, tak se také někdy hněváme, jo, někdy se nám to stane. A jiná forma hněvu je frustrace, jo, což v podstatě vychází ze stejné věci, z neuspokojených tužeb. Káma je šakroda, je šaradžoguna samodbhava. Aha, káma je první a potom přichází kroda. A když není uspokojená káma, tak buď přijde hněv, anebo frustrace. To jsou v podstatě stejné věci. Nebo přijde hněv a potom frustrace. Jo, nejdřív se rozhněváme, pak vidíme, že s tím stejně nemůžeme nic dělat, tak potom jsme jenom frustrovaní. Jo, jako když jsme na ulici a rozdáváme knihy, tak nás někdo rozlobí, tak my se za ně začneme zlobit. Jo, ale vidíme, že nám to stejně nepomůže, tak jsme potom jenom sfrustrovaní, že jsme tu knížku nerozdali, nebo že jsme se dneska nezachovali správně, jo, takoví ti, kteří jsou víc, jak to říct, introspektivní, že, mudrci, tak řeknou, je, zase jsem se zachoval špatně a oni zase jsou sfrustrovaní, já jsem mu měl říct ještě tohle, jo, kdybych mu řekl ještě tohle, tak bych určitě ho porazil, jo, to jsem mu měl říct, to by koukal. a tímto způsobem se různými způsoby projevuje tento symptom kvality vášně a nevědomosti. Takže věc je jednoduchá, my se musíme naučit hněv kontrolovat a ovládat. A tento hněv vychází z kvality vášně, takže pokud chceme ovládat svůj hněv, musíme také se zbavit chtíče, protože to je vlastně, odkud to pochází, to je jeho původ. Jinými slovy, my se musíme odpoutat od hmotné existence. Tento chtíč musí být ovládnut. Ale zároveň Šrila Prabhupáda říká, že my jsme poklesli do tohoto světa kvůli chtíči a hněvu. A stejné dvě kvality můžeme použít proto, aby jsme udělali pokrok v dané službě. Takže to není tak, že když máme ovládat hněv, jako je řečeno váčo vegam manasah krodha vegam, že hned v prvním verši Upadešámrity, Rupa Gosvámi říká, že máme ovládat hněv. A když ovládneme touhu mluvit, že jo, já žádostí jazyka, žaludku, genitálii, váčo vegam, svoji mysl a hněv, tak potom jsme kvalifikovaní přijímat žáky po celém světě. Takže je jisté, že my určitě žáky po celém světě přijímat nemůžeme a pravděpodobně ani po celém Brně. Jo? A ani v Prabhupád Bhavanu asi. Zatím spíš se raději staňme dokonalými a správnými žáky, protože být guru znamená být v první řadě dokonalým žákem. A to je, s čím my máme problém. A zároveň my bychom měli vědět, že ten hněv jako takový neznamená, že Vaishnava nikdy neprojevuje svůj hněv. My máme spoustu příkladů velkých Vaishnavů, kteří projevili obrovský hněv pro službu nejvyššímu pánu. Proto zde, to jsme četli i včera, jo, kdy Prabhupáda říkal nenásilí a prostě nějaká mírumilovnost není sama o sobě duchovní vlastnost. A říká tam Garuda pojídá hady a je přepravce pána Vishnua. A Arjuna zabíjel tisíce a miliony vojáků na Kurukšetře, tím pádem se hněval na ně. Ve službě nejvyššímu pánu Hanumán podpálil celou Lanku, jo, a zabil mnoho Rávanových vojáků a Rákšasu a zničil celé město. A potom později s Rámačandrou pokračovali dále. Takže to jsou všechno příklady toho, kdy velcí Vaishnavové projevují hněv a samozřejmě neblíže k nám Šrila Prabhupáda, který projevoval velice intenzivně svůj hněv, když bylo potřeba. A takže hněv má své místo v oddané službě, stejně tak chtíč má své místo v oddané službě. Touha vykonávat stále více služby, píše Prabhupáda. Touha vykonávat stále více služby pro potěšení Kršny, to je něco, co z nás jednou udělá velice vznešeného Vaishnavu. Díky tomu se můžeme stát velice vznešenou duší, tím, že budeme chtít vykonávat stále více a více služby pro potěšení nejvyššího pána. Ale touha mít více a více smyslového požitku nám právě brání v tom, aby jsme se stali pokročilou duší a právě dává vznik tomu hněvu, který nás poutá v tomto světě a který způsobuje mnohé těžkosti. Jo? Protože jakmile se osoba rozhněvá, tak se přestává ovládat. Jo? Najednou přestává racionálně uvažovat, zvláště když je to muž. Jo? Žena to má nastaveno jinak. Že jo? Žena, i když je na velice emotivní úrovni, pořád ta inteligence tam zároveň pracuje. U muže se inteligence vypíná, jo? A on nedokáže racionálně uvažovat a už to berou jenom ty emoce. Jo? Jakmile se něco stane, jakmile se na někoho rozhněvá, tak potom, jak jednou říkal Prithivardhana Prabhu, když se začne potom bít, tak mlátí hlava nehlava a jenom prostě v té zuřivosti, jo? A v tom hněvu a v tom zápalu prostě mlátí kde může a tu osobu nějakým způsobem zbije. A říkal, ale žena, ta i když je v takovém stavu, tak může přesně být pořád ve vědomí a velice racionálně uvažovat, jak v té situaci se zachovat, aby tu osobu co nejvíc bolelo. Jo? Ten muž už to vypíná, jo? Už veškeré jako techniky a co se naučil, to všechno mizí stranou a jakmile je rozhozeno to jeho rovnováha, tak potom už to je jenom změť chaotických pohybů, jo? A chaotického uvažování a chaotických slov. Už je to trošku jiné, protože ta dokáže pořád racionálně přemýšlet a proto dokáže i v takové situaci pořád racionálně uvažovat a prostě, jo, dát tu ránu přesně tam, kam je potřeba. A Prithivardhana Prabhu říká, no tak ty, ten chlap, jako když se mu to stane, tak on je v tom podstatě jako tak trošku nevinně, jo. Ale to stejně nemůžem říct úplně, jo, o té druhé straně, protože tam je pořád to vědomí, protože pořád ví a přesně sem, jo. A potom, když se muž dostane do toho stavu, že je vyhozen z rovnováhy, takže žena ho může pěkně jako minimálně po té slovní stránce, jo, odrovnat. Proto je doporučeno, že brahmačari se trénuje od začátku svého brahmačari výcviku právě v tom, aby zůstal vždycky na té racionální úrovni, což znamená nepodlehnout těmto emotivním stavům, ať jsou jakéhokoliv charakteru. Ať už je to smutek, nebo je to přílišná sentimentální radost, nebo je to hněv právě, tak jsou to všechno věci, které nás nějakým způsobem zbavují toho, té možnosti racionálně uvažovat a správným způsobem jednat. Přesto ten hněv se dá použít ve službě nejvyššímu pánu, stejně jako se dá použít chtíč neboli touha, stále více sloužit nejvyšší osobnosti božství a stejný hněv, který nás poutá v tomto světě, tak nám může pomoct se dostat blíže ke Kršnovi, i když jeho projev může vypadat skoro stejně. Šla Prabhupada zde píše, i když je původem toho hněvu poznání nebo nevědomost, jeho projev vypadá vždycky stejně. Osoba se hněvá. Jak Hari Shaori popisoval minule, že Prabhupada, když se hněval, tak měl různé fáze. Jo? A v jedné fázi se mu klepal ret, jo? A velice intenzivně prostě se opřel, jo? Do těch odaných, a nejvyšší fáze jeho hněvu bylo, že už nic neříkal. Že už to bylo za hranicemi toho možnosti cokoliv jako říkat na ty věci. A další věc je taková, že někdy my si řekneme, jo, tak hněv je v pohodě, tak já to můžu projevovat taky, já to použiju ve vztahu ke Kršnovi. Jo, je to všechno spojeno se službou. A my si musíme zároveň uvědomit, v jakém postavení se nacházíme, protože hněv může pro službu Kršnovi se použít jenom za určitých podmínek. Jo. Proto v principu ten hněv se používá na neoddané, to je základní princip, kde používáme svůj hněv na ateisty a na neoddané. Tam může oddaný použít svůj hněv, aby ochránil nejvyššího pána a ochránil Šrílu Prabhupádu, ochránil duchovní učitele, ochránil Vaishnavu. Tam může použít hněv. A pokud my nepoužijeme hněv, když je napadán nejvyšší pán nebo napadán Vaishnava, tak ve skutečnosti je to s námi velice špatné. Jo? Že jsme velice klidní a vyrovnaní, že někdo uráží Vaishnavy. Že jsme velice klidní a vyrovnaní, že někdo se nevhodným způsobem chová k oddaným. Že jsme klidní a vyrovnaní, když někdo uráží pánu nebo dokonce vezme do úst, jo, jméno Šrily Prabhupády, nějakým způsobem se ho snaží pomluvit. Pokud v tomhle případě jsme velice klidní a vyrovnaní, jo, a je nám to tak nějak jedno, protože jsme podvznesení nad duality hmotného světa, jo, nad pomluvu, jo, i chválu, tak potom jsme v máji, potom jsme v iluzi, potom jsme buď úplně v tamasu, anebo jsme mayavadis, jo, jsme neosobní a nedokážeme správně projevit svoji lásku k Vaishnavům a k nejvyššímu pánu. Proto v těchto případech bychom měli vždycky být připraveni chránit oddané a nejvyššího pána. A někdy se nám stane, že se dostaneme do situace i někdy mezi oddanými nějakými, kteří začnou pomlouvat jiného Vaishnavu. A my pokud známe toho Vaishnavu a velice si ho ceníme, tak tam nebudeme sedět a nepřidáme se ještě k tomu, nebo jenom aby jsme jako netrhali partu, tak jako jo, jo, to je pravda, on je taky takový, ale naopak řekneme ne. Já ho znám a on je velice pěkně oddaný. Jo? On dělá tak pěknou službu a takovým způsobem funguje. A to, co tady říkáte, tak vůbec není pravda, jenom způsobeno tím, že ho vůbec neznáte a není to hezký takhle jako mluvit o těchto Vaishnavách. Měli bychom se postavit a ochránit ostatní oddané, když jsou nějakým způsobem napadáni, pokud zvláště když víme, že to napadení je čistě jako nevhodné a že ta osoba dělá velkou službu pro potěšení nejvyššího pána. A ne tam jenom tak mlčky jako sedět a přikyvovat, ano, ano, no, asi jo, no, asi je to tak, no, dobře. A jo, nakonec mi za mě začne přemýšlet, že možná je to tak a potom se připojíme do stejné party. Takže v tomto případě bychom měli být vždy připraveni použít hněv a nějakým způsobem obránit. A pokud nejsme schopni obránit Vaishnavu, když je pomlouvá, nebo obránit nejvyššího pána, bychom měli odejít z toho místa a nebýt tam přítomni. Aspoň to by se toho, to je doporučeno. Pokud nejsme schopni ubránit toho Vaishnava nějakým způsobem porazit tu druhou stranu, to by se měli odejít a nezdružovat se s těmi lidmi a klidně to dát i najevo, jo, že opravdu s vámi nechci mít nic společného, protože s tímto způsobem bych nechtěl dopadnout. A další věc je, že ten hněv a všechny tyto symptomy bychom neměli projevovat vůči starším. Jo, tam není jako žádná otázka. Starší může použít hněv a dokonce se to i očekává. Pokud je osoba v nadřízeném postavení a má někoho vést, tak se očekává, že ho nějaký způsob bude korigovat a že někdy projeví hněv a dokonce někdy oddaný projevuje hněv jenom z toho důvodu, aby ta druhá osoba si uvědomila důležitost té situace. Aniž by sám byl vnitřně rozrušen a potřeboval by se rozhněvat tím, že to nedokázal ovládnout, tak použije hněv proto jenom ho navodí uměle, aby ukázal té druhé osobě, že ta situace, ve které se nachází, co mu chce vysvětlit, tak je velice vážná. Jo, já si pamatuju, když nás Rádel Probu učil, tak říkal, já se velice málo kdy jako rozhněvám. Jo? A jako skutečně jako, že se rozhněvám, ale nikdy se rozhněvám jako schválně, abych jako ukázal, že ta situace je velice vážná, velice důležitá je pochopit, že je, jo, že ty slova, které tady jsou mířené, protože někdy je to takový, jako že nám to někdo řekne, my si říkám, jo, dobrý, ještě se nerozlobili, to v pohodě a jdeme zase dál. Jo, ve skutečnosti ideální žák by měl fungovat tak, že není potřeba, aby duchovní učitel nebo aby kdokoliv, kdo ho vede, se nějakým způsobem hněval, protože se snaží přirozeně uspokojit co nejvíce a jakmile udělá chybu, tak je mu to velice líto. Jo? Takže potom tam v tom případě není potřeba se hněvat. Hněv přichází v případě, kdy se ta chyba opakuje. Jo? Ta stejná věc se opakuje znovu a znovu a znovu a znovu. Nebo je to nějaká vážná věc, nebo náš postoj není správný. Jak vidíme, Hari Šaudiprabhu taky vysvětloval, že Šila Prabhupáda se často hněval, ale když viděl, že ten oddaný prostě se stéblem trávy pokorně přijal tu svoji chybu a uvědomil si, že udělal blbost a bylo mu to velice líto, Prabhupáda se okamžitě změnil a byl zase kamarád. Jo? Zase byl v pohodě. Není to, že se prostě hněvám ještě 2 týdny na tebe, protože ty jsi něco proved. Jo? Takový hněv je někdy na místě po napravení žáka, pokud udělá nějakou vážnou chybu, ale pokud ten oddaný jako přijme ten svůj tu svoji chybu, tu svoji vinu, tak není potřeba se dále na toho oddaného hněvat. A tak oddaný můžeme vidět, že někdy se rozněvají, aby opravil nějakého oddaného, hned zápětí se smějí a hned zápětí to vůbec neřeší a věnují se další své služby, jenom pro tu konkrétní situaci projeví tenhle ten aspekt nebo tuto vlastnost. To je zároveň s tím se pojí to, že my díky tomu, že máme neovládnuté naše smysly a díky tomu, že jsme plní chtíče, tak potom my projevíme ten hněv nebo nějaký neúctu, jo? Nějaké neomalené jednání, jak jsme o tom mluvili kdysi, vůči osobám v nadřízeném postavení nebo vůči osobám, kde bychom neměli se chovat správným způsobem. A v těchto situacích my musíme pochopit, že jsme udělali chybu a naučit se taky omluvit za to, co jsme provedli. To je jedna z věcí, která je součást vaišnavské kultury, že osoba, když udělá přestupek vůči nějakému oddanému, tak přijde a omluví se mu. Jo. A to je něco, co, že když jsme žili v chrámu v Praze, tak jsme jako běžně mezi sebou jako oddaní dělali, jako svoji vrstevníci, když jsme se nějakým způsobem trošku pohádali, nebo nějakým způsobem jsme se trošku chytli, nebo nějak jsme nevhodně chovali, nebo jsme viděli, že jsme udělali něco, co toho druhého oddaného fakt zklamalo. Jo. Tak potom člověk přijde a řekne, tyjo Prabhu, omlouvám se za to, že jsem jednal tímto způsobem. To je něco, co by se každý oddaný měl hnedka na začátku naučit a když vidí, že se s nějakým oddaným nezachoval úplně správně nebo že se vytvořila situace, která nebyla příliš příjemná, tak my bychom měli být vždycky ty první, kteří přijdou. Jo? Rozhodně bychom neměli nechat staršího oddaného, aby přišel první. Jo? Proto to je potom... Jo, že on přijde ten první a řekne, víš, jako promiň, že jsem včera se zachoval takhle, jo, že jsem tě tak intenzivně opravoval, my by se měli být první, kteří přijdou ke staršímu oddanému a omluví se patřičným způsobem. A měli bychom si všímat těchto věcí, jo, že pokud s náma oddaní nejsou spokojení v naší službě, jo, pokud vykonáváme činnosti špatně nebo nějakým způsobem děláme chyby, máme špatný postoj a rozrušili jsme ostatní oddaní tímto způsobem, tak bychom měli potom přijít a říct, Prabhus, já se omlouvám, jo, byl jsem na falešném egu, nebo zblbl jsem to, zapomněl jsem na to, udělal jsem chybu, omlouvám se vám tady a prosím, přijměte moje úctivé poklony, nebo pokud je to, že jo, vážnější věc a tak dále. Takže tímto způsobem jenom můžeme snadněji ovládnout ten problém, který v sobě máme. Jo, jinak tam bude pořád, jinak se ho nezbavíme. Jo, jinak tam pořád bude sídlit v našem srdci a nebudeme schopni ho překonat. Bude tam pořád přítomný, protože naše falešné ego nás ani nenapadne, že bychom možná mohli, že jsme možná udělali nějakou chybu, nebo že je vhodné se třeba omluvit, jo, že ostatní mají kvůli nám nějaké problémy, nebo necítí se komfortně kvůli naší společnosti nebo kvůli našim činnostem, tak nás ani nenapadne, že bychom se možná mohli omluvit. No to bylo včera, dneska už je zase další den. My bychom měli mít tuto zpětnou vazbu a vědět, že za všechny tyto činnosti jsou reakce a nejvyššího pána, to netěší, protože Kršna říká, to je šílený slon, že jo? Který samozřejmě zvláště kritizovat a pomlouvat oddané, kteří rozšiřují slávu svatého jména Pána, je ten hlavní přestupek. Ale zároveň obecně jakékoliv nevhodné chování vůči Vaišnavům je nevhodné a je přestupkem vůči zpívání svatého jména Pána, a potom nebudeme moci ani vyvinout chuť do zpívání svatého jména Pána, budeme tady sedět s tou džapou, budeme to tam kroutit ty kola, ale žádným způsobem nebudeme schopni vyvinout chuť, protože máme tuto mentalitu, že nás ani nenapadne, že my možná jako bychom měli změnit svoje chování. A když nás to napadne, tak další fáze přichází překonat to své falešné ego a přijít a říct, jo, byla to moje chyba, omlouvám se, jo. To je další věc, která je pro nás těžká udělat. Takže nemusíme být žádní sentimentalisti a za každou hloupost a malichernou věc chodit a pořád jenom je pravu promiň, jo, já se ti strašně omlouvám za to, co jsem ti včera řekl, a ten oddaný už ani neví, jako co se stalo. Většinou normální oddaný si ani nepamatuje a nějakým způsobem tomu nepřikládá důležitost, a když přijdeme, tak řekne, jo, v pohodě, není problém. A když vidí, že tam je opravdu nějaký problém, tak ještě řekne a dá nám k tomu nějaké ponaučení, na které bychom měli být také připraveni. Jo, ne s tím postem, přijdu se omluvit a už o tom nechci ani slyšet, jo. Už nechci o tom slyšet, ale měli bychom být připraveni, že možná můžeme získat ještě nějaké ponaučení, jo. A které řeknám, jo, dobře, v pořádku, ale musíš si uvědomit, že se věci musí dělat takovým a takovým způsobem. A to je pro naše falešné ego také těžké a někdy se tomu snažíme vyhnout, protože máme strach z osobního kontaktu. Víta rága bhaja krodha. Jo, máme, Prabhupáda popisuje, zbavení připoutanosti strachu a hněvu. A jedna z věcí je strach z osobní existence. Jo? A to je jedna z věcí, kterou my trpíme. Strach z osobní existence, že máme strach osobně konfrontovat toho oddaného a komunikovat tu věc, něco jsme pokazili, ale máme strach. Jo? Chceme to tak nějak jako najednou zmizet. Jo? Neexistujeme a chodíme jako, že nic a všechno jako v pořádku. A jako, nebo víme, že to není v pořádku, ale radši jako nejsme tak nějak. Jo? Tak nějak trošku jako radši nic. Jako děláme jako, že se nic nestalo. Jo, tak to, tam je ten strach z té osobní existence, z toho osobního kontaktu. To není vajšnavská filozofie, to je filozofie jiné skupiny, která není šlo Prabhupádou ani našimi áčary příliš oceňována, jo, ale naopak potírána. Takže my samozřejmě jsme tím nakaženi, protože šla Prabhupáda opěvovaná jako nirvišeš a šunyavády, páščaté dešatáry, který západní země odsvobozuje od této nirvišeš a šunyavády, kterou jsme prostoupeni. A v našem jednání často se uchylujeme, nebo někdy se můžeme uchylovat k těmto věcem, které jsou právě příznaky toho. Samozřejmě to není jenom otázka toho, že jsme teďka, jo, aby jsme to nevzali zase na druhou stranu, my jsme tady majavády, za něho šanci udělat pokrok, jo. To není zase takový, přirozeně je to někdy těžký pro to falešné ego, že jo, přistoupit, víme, že jsme udělali chybu a teďka máme přistoupit a nějakým způsobem komunikovat s tou osobou, která pravděpodobně nás za to moc nepochválí. Jo, tak přirozeně se bojíme toho osobního kontaktu, protože víme, že to bude bolet a raději bychom chtěli nějaký příjemnější kontakt, jo, že nás třeba pochválí, tak to je pro nás příjemnější. Ale my se musíme na tyto věci povznést a komunikovat, a když nějakým způsobem jsme požádáni oddanými nebo nějakým způsobem máme nějakou službu vykonávat, máme dělat určité činnosti, tak je potřeba komunikovat, pokud se nám to nedaří nějakým způsobem naplnit a říct, ale Prabhu, já jsem to zapomněl, jo? Nebo já jsem to udělal jinak, nebo já jsem to tady rozbil. Jo? Ne, že jsme tady něco rozbili, pak to někam strčíme, schováme, aby si toho nikdo nevšiml a jako budeme doufat, že se nepřijde na to, že jsme to byli my. Jo? Většinou, ale nejvyšší pán, zvláště ve společnosti oddaných, funguje takovým způsobem, že se na to přijde. Zvláště, když jsme aspoň do nějaké míry upřímně oddaný, tak Kršna zařídí, že se na to přijde, aby očistil to naše falešné ego. Takže samozřejmě pro oddaného, který přijde s upřímným postojem do oddané služby, tak ve skutečnosti nikdy mu připadá udivující, proč vůbec o takových věcech mluvit, protože na začátku oddané služby nás ani nenapadá, že bychom mohli nějak argumentovat se starším oddaným, že? Napadlo tě to někdy, že bys argumentoval se starším oddaným? Asi ne, že? Takže nás to ani nenapadne, že bychom jako nějakým způsobem argumentovali, nebo že bychom se nějakým způsobem měli jako neposlouchat, co nám řekne, jo? Že bychom neměli poslouchat jeho rady nebo mít nějakou svoji hlavu. Ale nějakým způsobem časem u někoho za týden, u někoho za měsíc, u někoho za rok, u někoho za 10 let se tyto věci postupně projeví. A proto je dobré se trénovat v té etiketě a vědět, co se má, co se patří a jaká je vždycky etiketa. Že dokonce i když starší osoba jedná nesprávným způsobem, tak není správné se k ní vztahovat stejně, jako ten starší se může stavovat k mladším. Jo, jsou na to techniky. Stejně jako když manžel se chová nesprávným způsobem, přesto manželka není oprávněná, že se k němu chovat stejným způsobem, jako on k ní. Protože pak je to jedna adharma a druhá adharma. Jo, oba dva potom porušují svoji dharmu. Takže každý z nás se musíme snažit zachovat svoji dharmu a i když nějaká osoba porušuje svoji dharmu, tak my z naší pozice musíme pořád jednat podle naší dharmy a vztahovat se k tomu podle pravidel a podle možností, které nám naše situace umožňuje. Takže tímto způsobem bychom jako oddaní měli fungovat a zároveň být připraveni těm všem ostatním oddaním sloužit, protože my většinou, co je základní problém, je, že nemáme dostatečný služebnický postoj. A to se projevuje i u takových malých detailů, jako když třeba nastupují oddaní do auta a je to, já budu sedět tady, jo? A ty jsi tam seděl minule, ne, já tam budu sedět, jo? Já chci sedět tady, já nebudu sedět tam, jo? Už v těch takových věcech spíš naopak bychom měli přijít a říct, jo? Prostě dát přednost ostatním oddaným. Je to malá věc, ale jenom by tam v takových malých věcech se projeví, jo. Ty si vem tady ten těžký náklad a já si vezmu tady tu lehkou krabici, jo. A ve všech takových věcech to je přesně jak jednej karmíz, že jo. Jo, tady budu sedět já a tohle to budu dělat já a tohle to nebudu dělat já, to budeš dělat ty, já jsem to dělal minule, jo. Tak to je přesně opak toho, co je Vaishnava. Vaishnava naopak vždycky se snaží v jakékoliv situaci dát přednost ostatním a sám na sebe bere to není pohodlné místo, jo, protože se snaží být služebníkem všech ostatních Vaishnavů. Jo, to je přirozené jednání oddaného a tak by měl fungovat každý, kdo začíná s oddanou službou od samého začátku. A jakékoliv jiné jednání, které jsme popisovali, je opačné tomu, co nám umožňuje udělat duchovní pokrok a potom vznikají samozřejmě ty různé neschody a různé hádky, kdy se dva baktové hádají, kdo z nich bude sedět vpravo, kdo z nich bude sedět vlevo, jo, a kdo bude dneska vytírat podlahu a kdo bude zítra vytírat podlahu a já to dělám každý den a ty to neděláš vůbec a místo toho bychom byli rádi, že máme oddanou službu nebo to řešili jiným způsobem, pokud víme, že kvůli tomu nezvládáme jinou službu, což může být taky situace, nebo máme bolavý záda, nemůžeme opravdu míst tu těžkou krabici. Jo, tak se tam samozřejmě nezrychtujeme kvůli tomu jenom, aby jsme byli pokorní Vaishnava a potom už do konce života nevykonali žádnou službu. Jo, takže zároveň samozřejmě mozek je taky důležitá součást vykonávání oddané služby. Jo. To je zase druhý aspekt toho celého. Takže chtít víc služby, jak říká Šila Prabhupáda, chtít stále více služby a stále sloužit oddaným a snažit se co nejvíce zajistit, aby ostatní oddaní měli komfort a vykonávali službu. A samozřejmě někdy taky další věc je ta, že my chceme víc a víc služby a někdy ten hněv může přijít kvůli tomu, že nám tu službu někdo sebral. Jo? Tak to je hezký hněv, ale zároveň bychom ho neměli projevovat, jako, že toho oddaného tam zbijeme, nebo že na ně přijdeme a to si jako, to, co to děláš, jako, co si to dovoluješ. Jo? To samozřejmě ne, ale ten hněv tam může být do nějaké míry spíš taková lítost, jo? By to měla být. Že nám někdo vzal službu a my teďka jako, jsme to chtěli dělat pro Kršnu a nemůžeme, ale zároveň oddaný. Co je další věc a vlastnost oddaného, že rád umožní ostatním, aby vykonávali oddanou službu pro nejvyššího pána. Ale to samozřejmě platí spíš trošku v jiné fázi oddané služby. Jo? Ne, že tady baktové, ale pravdu já ti rád umožním, aby se zaměstnal v oddané službě a klidně to nádoby v té kuchyni můžeš domít. Víš, já klidně si nějakou jinou službu najdu. Jo, já můžu ještě odpočívat a mám nějaký okuňučapu a nějak něco potřebuji diskutovat ještě tady s oddanými. Jo? A tak dále. Takže klidně to dodělej, to není problém, já ti rád umožním, aby si sloužil nejvyššímu pánu. Jo, ale zároveň bychom někdy neměli být sobečtí, zvláště třeba v případech, a zároveň bychom měli být sobečtí, to je ta věc, jo, jak říká Karnabakana Maharaj na té lekci, že ne si službu rozdělíme spravedlivě, ani náhodou. Já si vezmu všechnu službu udělám já, to je vaše, a když takový postoj mají všichni, potom všechna služba se stihne velice hravě a všechno funguje velice krásně a oddaní jsou nadšení a všechny vztahy můžou fungovat velice pěkně. A potom je to Vaikuntha, jak píše, teďka jsem četl, jak říkal Šila Prabhupáda, když jdu do Los Angeles, tak jsem na Vaikuntě, když jdu do New Yorku, tak jsem na Vaikuntě. Kdekoliv jsem založil chrám, tak je Vaikuntha. Jo, takže chrám je Vaikuntha, ale záleží taky, jak obyvatelé Vaikunty vytvoří prostředí Vaikunty. Takže je to na nás, aby jsme z toho udělali Vaikuntu a chovali se patřičným způsobem a nebyli jsme majavádis, který nepoužívají hněv, když je potřeba a zároveň jsme nebyli přestupkáři a používali jsme hněv a frustraci a nevhodné chování v situacích, které nejsou vhodné. Hare Krishna. Nějaká otázka? Ano, pro tebe, Rudra Prabhu.
Já se chci zeptat, jaký poučení z toho příběhu Šarupa Gosvámy se tam zasmál vlastně.
To je hodně intenzivní příběh a hodně.
Jaký je prostě pro nás?
Pro nás je poučení, že bychom se měli snažit chovat tak, aby žádný Vaishnava nebyl jako znepokojen s námi. Jo, ten příběh, kdo ho nezná, je Rupa Gosvámy, že byl pohroužen v meditaci na nejvyššího pána a vyjevily se mu zábavy v Vrindávanu. A teď tam byla nějaká zábava, která byla velice humorná, tak se začal smát. No a zrovna tam šel Vaishnava kolem, který byl poněkud pokřivený a jo, takový prostě už jo, ne zrovna nejlépe vypadající a on si myslel, že se směje jemu. Tak se urazil a dotklo se ho to a najednou Rupa Goswami ztratil tuto vizi. Já díval se, co se to jako stalo a snažil se zjistit a Sanatan Goswami mu potom řekl, jediná možnost je, že si urazil nějakého Vaishnavu, jo, někde, nevědomě. A na co mám dělat? No tak udělej, uspořádej velký feast pro všechny obyvatele Vrindávanu a ten, kdo nepřijde, tak to je ten, který ho urazil. Jo, tak uspořádal velký feast pro všechny obyvatele Vrindávanu, jeden oddaný nepřišel, tak on potom za ním přišel a řekl, co jsem provedl, jako, jak ti mohu sloužit, co se stalo. A on říkal, no tam jsem šel a ty ses mi smál a já jsem s tím velice znepokojen. Jo. A říká, a tak si to potom vypovídali a bylo všechno v pořádku. Takže to jenom naznačuje, jenom jak to a kam až to může jít. Jo. Samozřejmě další věc je, že jako, jako jedna z věcí, která jo, se na jedných nejmenovaných kurzech v jedné nejmenované části světa praktikuje, že teď 14 dnů nebudeme nikoho kritizovat. Jo? A to je taky nesmysl. Jo? My nekritizujeme věci, které se nemají kritizovat a kritizujeme věci, které se mají kritizovat. Ne, že teďka si budeme trénovat, že nekritizujeme nic. To není naše filozofie, jo? Že teďka nebudeme nic kritizovat. Jo? A 14 dnů se budeme učit nic nekritizovat, nic nevidět špatně, všechno vidět jako růžově a nic nekritizovat a všechno špatný přehlížet. Jo? To není naše filozofie. My se učíme nekritizovat dobré věci a kritizovat špatné věci. Prostě co je hodno kritiky, to se kritizuje. Když je někdo zloděj, musí být poukázáno, to je zloděj. Když je něco deviace, musí být poukázáno na to, že to je deviace. A někdy možná nějaký druh oddaných tím bude rozrušen, ale skutečně pravý Vaishnava tím rozrušen nebude, když je poukázáno na pravdu. Takže to jsou potom další věci, které se pojí s celou tou diskuzí. Ale pro nás to platí to, že nejenom, že nemáme pomlouvat Vaishnavy. A dokonce, když pomlouváme na Vaishnavy jeho nepřítomnosti, tak tak potom můžeme za ním zajít, když se cítíme viny, jo, že jsme to přišli a říct, ty opravdu bychom tě pomlouvali, omlouváme se, prosím, odpustíš nám. Mně se to třeba stalo, že za mnou přišli dva oddaní a řekli, ale prabu, my jsme fakt jako blbci, my jsme tě pomlouvali včera. A prostě asi to jsou přestupky a fakt jako nás to mrzí a my, jako můžeš nám odpustit, jo. Tak jako jsem ani nechápal, jako co mi máme říct, jako samozřejmě asi je důvod mě pomlouvat. Že? A další věc, že když ta náma někdo takhle přijde, tak my bychom měli říct, jako, ne jako jenom, ano samozřejmě odpouštím vám, jsem velice milostivý Vaishnav, ale spíš jako, jak já můžu, jako, co můžu udělat já, protože to definitivně jako není jen tak náhodou, že jste mě pomlouvali, asi byl nějaký důvod k tomu. Jo? Tedy co já můžu změnit k tomu, abych vám nedával záminku k tomu, abyste mě pomlouvali, jo? Nebo nějakým způsobem se nebyli spokojeni se mnou. Takže nejenom samotná kritika, ale zároveň i, že Vaishnava není spokojen s tím, jak se chováme nebo jak jednáme, tak potom přirozeně ta intenzita pokroku v našem životě nebude tak intenzivní. Jo, zvláště pokud ty oddaní, které jsou právem. Jo, protože pořád je tady nakonec Kršna. Jo, pořád je tady Kršna, to neznamená, že Rupa Goswami je tím, kdyby se neumluvil, tak je diskvalifikován vstoupit do duchovního světa. Jo, to všechno jenom ukazuje tu, že bychom to neměli podceňovat všechny tyto věci a jednat správným způsobem. Jako v krátkosti, no, to samozřejmě se dá diskutovat. No. Prataparudra má hned několik otázek.
No, jenom, že předevčírem vlastně, ty jsi to říkal, že ta omluva se má projevit, když někdo něčeho lituje, že prostě fakt jako se pracuje na tom, aby se teda změnil, aby to nebylo jenom právě ta slovní omluva.
Jasně, že se omluvíme jenom, jako aby jsme si splnili, aby jsme měli ten čistý štít, aby jsme náhodou nešli do pekla, ale pak pokračujeme dál se stejnými činnostmi, že? Tak potom jaká má význam taková omluva. Zároveň samozřejmě my chápeme, že ta osoba, i když jako někdy udělá něco špatně a omluví se za to a opravdu toho někdy fakt lituje, tak prostě po nějaký době ta mysl funguje tak, že na to postupně zapomene, zlaxní a podlehne znovu těm nižším kvalitám. Jo? Takže se to dá pochopit do nějaký míry, ale, tam, ale zároveň to je pro toho, který je v tom postavení jako určitý osoby, která to dělá, že proto máme pochopení. Ale pro tu danou osobu je, že by měla přemýšlet, já už jsem jako jednou řekl, že to neudělám, proč to zase opakuju. Jaký má význam všechno to moje omlouvání a tady tohle, když jsem se stejně nezměnil, jo? Já se musím změnit. Takže on by si měl hlavně uvědomit, já se musím změnit, já to musím napravit, já už se tak nemůžu chovat znovu. Jo? Nebo já jsem porušil regulativní princip, už to znovu neudělám. Já budu dělat všechno pro to, abych to udělal. Může se stát, že mu to stane znova. Bude podlehne v nějaký situaci a bude zase v situaci, kde prostě nebude schopen to prostě racionálně udržet a stane se mu to třeba znova. Jo? A někdo s tím může zápasit i dlouhou dobu. Ale Musí tam být ta intenzivní snaha o nápravu. Pokaždý to musí být intenzivní lítost, že já jsem tady Vaishnavy rozrušil, já jsem se nechoval správně, to je fakt líto, já jsem si omluvit a já udělám něco pro to, abych je potěšil. Jo? Takže to je další bod, který by tam měl být. Poruše, teda mám otázku. Jsi hlasil?
Jo, vlastně.
Hlasil jsi, ne?
Aha. Já jsem vám chtěl využít té příležitosti, to je při takový příhodný lekci. A já musím se teda omluvit. Musím se přijít, tak jsem
to nebyla lekce o tobě, ale o všech principiálních symptomech. Introspekt, každý z nás, kdo tady sedí, tak se definitivně nějakých částech toho, co jsme tady říkali, můžeme najít. Je to tak? Jo, všichni z nás. Všichni z nás můžeme do nějaké míry, jo. Do nějaké míry. Každý z nás prostě jsme takový. A my musíme jenom to zlepšit, aby jsme vytvořili náladu Vaikunty. Jo, my jsme tady Kršnova rodina, jsme Achyuta Gotra, aby jsme měli fungovat tímto způsobem. A rodina neznamená, že v rodině, když je rodina atmosféra, někdy o denně říkají, my tady máme chrámovou rodinu atmosféru, to neznamená, že to je všechno jedno a že jsme všichni kamarádi a jedno, kdo je otec a kdo je matka a kdo je syn a kdo je dcera, jo, že to je všechno fůk a všichni jsme kámoši a všichni se můžeme handrkovat a práce spolu a dělat si ze sebe srandičky. Pořád rodina znamená, že je tam otec, že je tam matka a ty si zaslouží respekt, úctu. Jo, a tam nikdy se nedá přes příliš zdůraznit, jakou úctu bychom měli mít k nadřízeným. A zároveň jsou tady děti, že jo, který je potřeba vychovávat. To je rodina, jo. Rodina neznamená žádný pravidla, žádný regulace a jsme všichni k sobě jako bráchové. Jo? Rodina neznamená, že jsme jenom bratři a sestry. Rodina znamená, že tady je taky otec, jo, matka, jo, babička, dědeček. A... Jo, různé další role, které musíme respektovat a děti, když ráno vstanou, tak první, co udělají, jdou k otci a k matce a zdají jim své úctě poklon. Jo. To neznamená, že tady budeme praktikovat jako, jo, tuto formu matky a otce, náš skutečný otec, že jo, když přijde duchovní učitel, když přijde sanjasi, tak se mu pokloníme. Ale když budeme vzdělávat naše děti, to jim strašně pomůže, pokud tímto způsobem budou vychovávány. Jo. Že ráno se vzbudí, vzdají poklony prostě matce, otci, starším Vaishnavům, jo. A nebudou na něj volat, jo, Pratapa Rudra, jo, ale prostě budou úctivě, jo, nebudou jako, jak i ty děti dnešních oddaných, bohužel jsou vychováváni tak, že se chovají velice neúctivě k dospělým, jo, že to je takový, že my jsme oddaní a my jsme všichni jako rovnocení a všichni si říkáme jménem, ale ve skutečnosti ty děti by měly jako velice úctivě, různě by neměly nazývat dospělý jménem, to je absolutně jako neetické v jakýkoliv kultuře vesměs, jo, my jsme nikdy nenazývali dospělý jménem, že bychom přišli za stejnou a řekli mu Pepku, jo, co to děláš, půjdeme spolu na ryby, Pepo, jo, nebo něco takhle. A to není jako vhodná etiketa, stejně tak mezi oddanými ty děti by měly oslovovat dospělý s úctou a respektem a když vidí staršího Vaishnavu a pokročilýho oddanýho nebo prostě osobu, která je v nadřízeném postavení nebo v nadřízeném postavení vůči jejich rodičů minimálně, tak by měly být připraveni vzdát svoje poklony, to je velice pěkný. Jo, a velice vhodný, jo, zvláště když potom mají učitele, že jo, který je vychovává, tak ve všech těchto věcech, když ty děti budeme vzdělávat a vychovávat, tak potom budou oblíbený ve společnosti, protože vidíme, že kdo je oblíbený ve společnosti je osoba, která je velice pokorná, jo, a každý chválí a oceňuje, jo, tu osobu, že je velice respekt, jako, no, prostě uctivá a má dostatek respektu vůči starším a je připravena ten respekt projevit, jo, jako mě říkal Nýla Máda opravdu, že jeden bakta v Praze, vždycky, když přijdu do jeho pokoje, tak on cokoliv dělá, tak se postaví. Protože přišel někdo starší. To je i vaishnavská etiketa, ale i tady západní, protože on je z rodiny, kde prostě byl vychován takhle striktně, tak přijde někdo starší, tak se postaví, protože neúctí, když přijde někdo nadřízený sedět v jeho přítomnosti, zvláště když přijde jako, jo, není to, že pokaždý přijde do dveří, tak my se musíme nutně postavit, jo, pokud není třeba náš duchovní učitel, tak bychom se měli kdykoliv poklonit, pokaždé, když ho vidíme, třeba 100krát za den, tak bychom se měli poklonit duchovnímu učiteli a vždycky, když odcházíme. Takže samozřejmě rozlišujeme mezi těmi různými stádii, ale ty oddaní toto potom oceňují, mají velkou i úctu k té osobě, že se takhle pěkně umí chovat a přirozeně ta osoba potom, která je v tom nadřízeném postavení, má touhu té ose projevit velkou náklonnost, velkou lásku a chce jí něco dát, chce jí něco předat, chce jí nějakým způsobem jako posloužit taky z té úrovně, z který může ona. OK. Ještě něco?
Myslíš, jak možná Krišna projevuje hněv k svým oddaním nějak, nebo oddaní projevuje hněv k Krišnovi?
Jo, Radharani se hněvá na Kršnu? Teď jsem četl zrovna někde nějaký výrok, že Radharani projevovala hněv vůči nejvyššímu pánu, že se na ně hněvala i velice intenzivně někdy hněv. Ale to je právě pravé křídlo gopích, které se dokáží hněvat na nejvyššího pána. Protože jsou dvě povahy žen, já už si přesně nepamatuju, jak je to rozepsáno, ale jedna je taková v tom milostném vztahu nebo manželském vztahu, tak jedna je taková, že taková, jaká by měla být ta ideální védská žena. Že když ten muž řekne, tak ona je pokorná, a to, když udělá něco špatně, tak se skoro rozbrečí a jí to velice líto a bude se snažit sloužit. To je levé křídlo gopí. Jo? A pak je pravé křídlo, takovej, nebo královen Kršnových, jako třeba Satyabhama, jo? Který jsou takový trošku jako, že si jako dupnou trošku, jo? Tím ženským způsobem. A to je to pravé křídlo, jo. A to Kršnu těší ještě víc. To neznamená, že teďka si ženy z toho vezmou příklad. Já jsem pravé křídlo, rozumíš? Jo. A just bude pomímat. Jo. Kršna to dokáže lépe zvládnout všechny tyhle situace. Jeho to těší, on si toho velice užívá, jo, když tímto způsobem. Proto tam někdy bývá. A samozřejmě se tomu neubráníme, jo. Někdy to tam bude i v našich rodinných stazích, jo. Prostě se to bude projevovat, že to prostě ta žena proleví to svou povahu toho pravého křídla a trošku si dupne, trošku si, jo, trošku zvýší ten hlas, trošku se to tam, jo, ten bojový duch prostě a bude pomím a jinak prostě nebude večeře nebo něco. Jo, a když je to založeno na lásce, tak ten manžel to prostě vezme a jo, ona mě má ráda, ona to myslí dobře. Jo, ale tak tady projevují gopis taky, nebo Satyabhama, že jo, projevuje hně, nebo Jagannananda Pandit, který je Satyabhama v Chaitanya Lile, tak taky, že ho donesl Chaitanyovi ten olej a Chaitanya Mahaprabhu řekl jako, jo, on to tak dlouho skláňoval a tak velice vzácně, on říkal, já nechci žádný olej, on řekl, se velice urazil, když řekl, vidíš nějaký olej a hodil ho na zem, já jsem nepřinesl žádný olej, nebyl a odešel pryč a zavřel se a nejedl a držel půst a zamknul se doma a Chaitanya Mahaprabhu tam musel přijít a prosit a žadonit, ať prosím otevře, jo, a ještě jediný, čím ho přimluvil, je, že protože Jagannanda Pandit ho vždycky zval na prasáda a vždycky ho strašně přejídal. Jo, a Chaitanya Mahaprabhu řekl, ne, už nemůžu. Jo, a tam prostě, tak jako, můžeš pro mě uvařit. Tak toho jako nakonec zlomil. A on pro něj uvařil a začal mu sloužit a sloužil mu tím svým stylem, že mu dával moc a moc. A Chaitanya Mahaprabhu se strašně bál říct, jako, že už nemůže. Tak pořád jedl dál, protože se bál, že ho zase rozlobí. Jo. A když se Kršna zlobí na svého daného, napadá někdo jako takhle z hlavy, nějaký příklad. Kdy Kršna projevuje svůj hněv. Mrsimhadev, ale to nebylo vůči oddaným, že? Tak jako nepřímo to byl, že jo, byl to Jay a Vijay, jo, kteří tak to způsobem se zachovali, ale definitivně na určitou úroveň oddaného, který se nechová dobře vůči jiným oddaným, tak Kršna projeví nějakým způsobem. Může projevit svůj hněv nebo nespokojenost a zebere mu duchovní pokrok. Musel bychom se trošku zamyslet. Mě teďka nic z hlavy nenapadá.
No Nityanandu se rozlobil, že to zlobil hůl.
Chaitanya Mahaprabhu. Jo, a Nityananda se rozlobil na Shivananda Senu, no, že jo? Dokopl ho do břicha.
Takže
ale protože se nepostaral o oddaný správně, jo? To byl důvod, proč se na něj rozlobil, protože správně nevykonal svoji službu a kopl ho do břicha. A manželka z toho byla hotová, prosím tě, ty hloupá ženo, takovou milost jsem získal, pan Nityananda si všiml mě a nějakým způsobem mě dal svoji pozornost, jo. Kopanec od pána Nityanandy. Představ si, že přijdeš za guruem, viď,
a
on tě kopne do břicha za to, že jsi něco udělal špatně, nevím, jestli bychom to všichni vnímali stejným způsobem, jako tento Vaishnava.
Když byl tu vodu, když umýval ten chrám, tak ten oddaný to pil a Chaitanya to viděl. Tak řekl tomu oddanýmu, který má na starosti toho oddanýho, vem si toho svého oddanýho z Bengálska a vyhoď ho odsaď. Vzal za vlasy a vytáhl.
Takže jsou různé lásky plné výměny mezi oddanými, takže rodinná atmosféra může znamenat i tyto věci.
Dneska zrovna je odchod Srinivase, Pandita.
Jai.
Odchod.
Možná měli něco zpívat potom. Okay.